ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მოთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. აბრალდები და რა გარემოებებში დააკავეს საპროტესტო აქციის მონაწილე ტელეოპერატორი.
არც ფორმა პოლიციელის, არც რაიმე ატრიბუტი, არაფერი მათ არ გააჩნდათ. ამიტომ პირველივე ეტაპიდან მე ჩავთვალე, რომ ეს იყო თავდასხმა პიტუშკების მხრიდან.
ქართული ოცნება გრანტების კანონში შესატანი ცვლილების დაჩქარებულად განხილვას განაგრძობს.
ხელისუფლება ცდილობს, რომ შექმნას მართვადი კონტროლდებადი სამოქალაქო სექტორი, რომელსაც თვითონ დააფინანსებს.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დამოუკიდებელი გამოცემების ბათუმელების და ნეტგაზეთის დამფუძნებლის მზიამაღლობელი ადვოკატების საჩივარი წარმოებაში არ მიიღო ქუთაისის საპელაციო სასამართლომ. ამ ინსტანციაში გასაჭირებული იყო ბათუმის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომლითაც დაუშვებლაცნეს ადვოკატების შუამდგომლობა მზიამაღლობელისთვის აღკვეთის ღონისძიების პატიმრობის შეცვლის თაობაზე. ბათუმელების დამფუძნებელი ამჟამად კლინიკა ვივამედში იმყოფება. მზიამაღლობელმა 19 თებერვალში მშილობის გამოცხადებიდან 38 დღეს შეწყვიტა პროტესტის ამ ფორმით გამოხატვა და ამჟამად შესაბამისი მკურნალობის ეტაპზეა. შეახსენებთ, რომ ზიამაღლობელი პოლიციელზე თავდასხმის ბრალდებით ბათუმში 12 იანვარს დააკავეს. თავდასხმას შეფასდა ბათუმის პოლიციის უფროს ირაკლი გებუაძისთვის სილის გაწმა ადგილობრივ პოლიციასთან მიმდინარე საპროტესტო აქციის დროს. მზიამაღლობელმა, რომელსაც წინასწარი პატიმრობა აქვს შეფარდებული, შიმშილობა დაკავების დღეს გამოაცხადა და განაგრძო რუსთავის სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში, სადაც პატიმრობის შეფარდების შემდეგ გადაიყვანეს. მოგვიანებით კი მდგომარეობის გაუარესების გამო კლინიკა ვივამედში. ადვოკატების შეფასებით ამაღლობელის ქმედება მაქსიმუმ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევად შეიძლება შეფასდეს, ამიტომ სისხლის სამართლებრივი დევნა მის წინააღმდეგ მიზანმიმართული რეპრესიული ქმედებაა. უფლებადამცველები მზიამაღლობელს ინდისის პატიმრად მიიჩნევენ. რუსეთის ჯარებმა დღეს რამდენჯერმე მიიტანეს ავიაერიში უკრაინის დონეცკის ოლქის ქალაქ კონსტანტინოვკაზე. ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით, დარტყმის სამიზნე იყო საცხოვრებელი რაიონი. დაიღუპა სუმცირე ერთი და დაიჭრა 7 ადამიანი. მანამდე რუსეთის ჯარებმა უკრაინაზე მასირებული შეტევა მიიტანეს უპილოტო საფრენი აპარატებით. უკრაინის საჰაერო ძალების სარდლობის ინფორმაციით, საოკუპაციო ძალებმა 67 დრონი გამოიყენეს, რომელთაგან უკრაინის ძალებმა 106 ჩამოაგდეს, კიდევ 56 კი საჰაერო ძალების სარდლობის თანახმად ლოკალურად დაიკარგა ნეგატიური შედეგების გარეშე. რუსეთის დღევანდელი მასირებული შეტევის შედეგად განსაკუთრებით დაზარალდა ქალაქი ოდესა და ოდესის რაიონი. ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით დაშავდა 4 ადამიანი, მათ შორის ბავშვი. ოდესის მერის მონაცემებით ელექტროენერგიის და გათბობის გარეშე დარჩა 14 სკოლა, 13 საბავშვო ბაღი და საცხოვრებელი მიკრორაიონი, სადაც 500-ზე მეტი სახლია. ამერის ცნობითვე მნიშვნელოვნად დაზიანდა ბავშვთა პოლიკლინიკის და ერთ-ერთი საბავშვო ბაღის შენობები. რუსეთის პრეზიდენტმა პუტინმა დღეს გამოაცხადა, რომ შეერაღებული ძალების ქვედანაყოფები კონტრშეტევაზე არიან კურსკის ოლქში, ფრონტის ხაზის მთელ მონაკვეთზეო. პუტინის განცხადებით მას ჩააბარეს პატაკი იმის შესახებ, რომ გასულ ღამით უკრაინის საზღვარი გადაკვეთეს 810 ბრიგადის სამხედრო მოსამსახურეებმა და ამჟამად კურსკის ოლქიდან სწორედ უკრაინის ტერიტორიაზე მიმდინარეობს საბრძოლო მოქმედებებიო. ეს ინფორმაცია უარყო უკრაინის სასაზღვრო სამსახურმა. კერძოდ, მან უარყო ცნობა იმის თაობაზე, რომ რუსეთის ჯარები სუმის ოლქის ტერიტორიაზე გადავიდნენ. სწორედ ეს ოლქი ესაზღვრება რუსეთის კურსკის ოლქს, სადაც უკრაინის თავდაცვის ძალებმა გასული წლის აგვისტოდან დაიწყეს სახმელეთო ოპერაცია, რომლის მიზნად უკრაინამ გამოაცხადა ბუფერული ზონის შექმნა თავისი ტერიტორიის დასაცავად. გარდა ამისა, პუტინის განცხადება იმის შესახებ, რომ უკვე უკრაინის ტერიტორიაზე მიმდინარეობს ბრძოლები, რომლებიც კურსკის ოლქიდან გადაიტანეს, უარყვეს უკრაინის შეიარაღებული ძალების წარმომადგენლებმაც. პრეზიდენტმა ვოლდიმირ ზელენსკიმ რუსეთიდან წამოსული დეზინფორმაცია უწოდა ცნობას მისი 4%-იანი რეიტინგის შესახებ. ზელენსკის კომენტარი მოჰყვა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებას 18 თებერვალს ფლორიდის რეზიდენციაში გამართულ ბრიფინგზე. ტრამპმა თქვა, რომ უკრაინაში არჩევნების ჩატარებაა საჭირო და რომ ზელენსკის რეიტინგი 4%-ია. რას ეფუძნება ეს მონაცემი, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს არ დაუკონკრეტებია. მისი განცხადების შემდეგ დღეს კიევის სოციოლოგიის საერთაშორისო ინსტიტუტმა გამოაქვეყნა 4-9 თებერვალს ჩატარებული გამოკითხვის შედეგები, რომელთა თანახმად ვოლოდიმირ ზელენსკის ენდობა უკრაინელების 57% და არ ენდობა 37%. თუ ვინმე ჩემი შეცვლა ახლავეს სურს, არ გამოვა. თუ 4%-ზე ვლაპარაკობთ, ვიცით, რომ ეს დეზინფორმაცია რუსეთიდან მოდის და სამწუხაროდ პრეზიდენტი ტრამპი ამ დეზინფორმაციულ სივრცეში ცხოვრობს, უთხრა დღეს ჟურნალისტებს პრეზიდენტმა ზელენსკი. იმის გამო, რომ უკრაინაში საპრეზიდენტო არჩევნები კონსტიტუციით დადგენილ ვადაში არ ჩატარებულა, ზელენსკის არალეგიტიმურ პრეზიდენტად მიიჩნევს რუსეთის პრეზიდენტი პუტინი, რომელიც თავად 25 წელია ქვეყანას მართავს. დონალდ ტრამპი კი უარყოფს, რომ უკრაინაში არჩევნების შესახებ რუსულ პროპაგანდას იმეორებს და აცხადებს, რომ ეს პირადად მისი პოზიციაა და შექმნილ სიტუაციას ეფუძნება. ვოლოდიმირ ზელენსკი უკრაინის პრეზიდენტად აირჩიეს 2019 წლის აპრილში. მომდევნო საპრეზიდენტო არჩევნები კონსტიტუციის თანახმად უკრაინაში უნდა ჩატარებულიყო 2024 წლის აპრილში, თუმცა საომარი მდგომარეობის გამო არჩევნები არ ჩატარდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. პოლიციელის კანონიერი მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლობის ბრალდებით არის დაკავებული ტელეკომპანია პირველის ახალი ამბების ოპერატორი ლაშა ჯიოშვილი. ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ჯიოშვილი ნიღბიანმა პირებმა დააკავეს და ავტომანქანაში ძალით ჩასვეს გასულ ღამით გავრცელდა. მოგვიანებით გაირკვა, რომ ლაშა ჯიოშვილი ზახესის დროებითი მოთავსების იზოლატორში იმყოფება. პარალელურად სოციალურ ქსელებში გავრცელდა ვიდეო კადრები, სადაც ჩანს, თუ როგორ სვამს რამდენიმე პირი მანქანაში ადამიანს და ისმის ხმა: ოპერატორი ვარ, ლაშა ჯიოშვილიო. როგორ განვითარდა ამის შემდეგ მოვლენები, ჩვენი კორესპონდენტი გოგა ფციაური მოგეყვებათ.
მეგობრებო, პირველ რიგში მადლობა. შედეგი მიღწეულია. ბატონი თავის დაბადების დღეზე შევაწუხეთ. ამ შინაარსის წერილი ტევე პირველის ოპერატორმა ლაშა ჯიოშულმა ზახესის წინასწარი დაკავების იზოლატორიდან იურისტს გამოატანა. იურისტი თორნიკე მიგინეიშვილი აცხადებს, რომ გვიანღამით საპატიმროში მოინახულა ოპერატორი ლაშა ჯიოშვილი, რომელიც სამოქალაქო ფორმაში ჩაცმულმა პირებმა წაიყვანეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროში კითხეს, რომ ის პოლიციისადმი დაუმორჩილებლობისთვისაა დაკავებული. ხალხმა, ხმაურმა, მედიამ სწრაფმა რეაგირებამ გადაგვარჩინა, რომ ის არ არის წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის მსხვერპლი, წერს ფეისბუქზე თორნიკე მიგინეიშვილი. ადვოკატის ინფორმაციით გამოვლინდა არაერთი პროცედურული დარღვევა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მხრიდან. უფლებები არ გააცნეს. სამმართველოში მიყვანამდე არ იცოდა, რატომ იყო დაკავებული და ვის მიერ. არ დაარეკინეს ადვოკატთან ან ოჯახთან. მოსთხოვეს ტელეფონის გახსნა. თორნიკე მიგინეიშვილის განცხადებით სახალხო დამცველის წარმომადგენელმა დააფიქსირა უქმეში, რომ სამართალ დამცავების მიერ ლაშას მიმართ იყო მუქარა. დაკავებისას არაპროპორციული ძალის გამოყენების გამო მარცხენა ხელზე აქვს სისხლჩაქცევა, წერს ადვოკატი. მომენტი. 18 თებერვალს ბიძინა ივანიშვილის დაბადების დღეს ათასობით დემონსტრანტი შეიკრიბა რუსთაველის გამზირზე. ლაშა ჯიოშვილის აქციაზე მიტანილი ჰქონდა ბანერი წარწერით დღეს ყველავთან ხვდებით პრეზერვატივის მნიშვნელობაზე. დაკავებამდე დაახლოებით 1 საათით ადრე მან რადიო თავისუფლებას მცირე ინტერვიუც მისცა.
ის რაც დღეს ხდება არის საშინელება, იმიტომ რომ შეუძლიათ ამ ბანერის გამო მაგალითად აქ მოსვლამდე დამაკავონ არჩადენილ დანაშაულზე.
18 თებერვლის აღამოს ლაშა ჯიოშვილთან ერთად იმყოფებოდა სამოქალაქო აქტივისტი ლექსო ვალიაური. ის ყველაფრის თვითმხილველია. ვალიაური რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ პოლიციელებს მაიდენტიფიცირებელი ნიშნები არ ქონდათ.
არც ფორმა პოლიციელის, არც რაიმე ატრიბუტი, არაფერი მათ არ გააჩნდათ. ამიტომ პირველივე ეტაპიდან მე ჩავთვალე, რომ ეს იყო თავდასხმა ტიტუშკების მხრიდან და რაცამსაც მოვახერხე და გამოვეცალე მათ აი ამ პროცესში, ეგრევე დავიწყე პატრულ შედარება ოპერატორს ველაპარაკებოდი რომ თავს დაგესხნენ იტაცებენ ადამიანს ჩემს თვალწინ. ეს პროცესი განვითარდა იმ დრომდე, ვიდრე ლაშა არ ჩატენეს უკვე მანქანაში და არ წაიყვანეს. მას შემდეგ 2 საათის განმავლობაში მე კიდევ მომიწია იმ ტერიტორიაზე ყოფნა, იმიტომ რომ მოტრიალდით ჟურნალისტებს უთხარით, პატრულში რამდენჯერმე დაურეკეთ და 2 საათის შემდეგაც კი არანაირი რეაგირება პატრულის მხრიდან არ მომხდარა იმ ფაქტზე რომ მოქალაქე რეკავს და ეუბნება რომ ის გვერდი თანხლები პირი უცნობმა პირებმა ჩატენეს მანქანაში.
დევი პირველის ოპერატორი ლაშა ჯიოშვილი შიდა ქართლის რეგიონში მუშაობს. მას კოლეგები და მეგობრები ღამით რამდენიმე საათის განმავლობაში ეძებდნენ, ვიდრე არ გაირკვა რომ ის წინასწარი დაკავების იზოლატორში გადაიყვანეს. დევი პირველის ჟურნალისტი შიდა ქართლში გიორგი დვალიშვილი აცხადებს, რომ ლაშა მოქალაქეების აქტივობამ და იმ ვიდეო კადრებმა გადაარჩინა, რომლებსაც იმ დროს შემთხვევის ადგილზე იღებდნენ.
რომ არა იმ ადამიანების აქტიურობა, რომლებიც ჩემი ოპერატორის დაკავების და გატაცების ფაქტს შეესწრნენ, დღეს ლაშას უფრო მძიმე ბრალდება ექნებოდა წარდგენილი. არ გამორიცხავ რომ ჩაედოთ რაიმე კანონსაწინააღმდეგო ნივთი მის ჯიბეში და ასე შემდეგ, მაგრამ საბედნიეროდ ამ ადამიანებმა თამამად ვიტყვი რომ გადაარჩინეს ლაშა, რაც შეხება თავად ლაშას პოზიციას. ის ამბობს რომ ვერ მოახერხა ამ პოლიციელების იდენტიფიცირება, რადგან გავრცელებულ ვიდეო მასალებშიც კარგად ჩანს რომ ეს ადამიანები არიან ნიღბიანები და განსაკუთრებით მას შემდეგ რაც მაკაჩი ხლაძეს და გიორგი ცირულს თავს დაესხნენ და ფაქტობრივად სიკვდილისთვის გაიმეტეს, ნიღბიან ადამიანების ნდობა ჩვენი მხრიდან განსაკუთრებით წარმოუდგენელია. როდესაც ქუჩაში გაჩერებს ადამიანი, ეუბნება რომ პოლიციელია და ამის არანაირ დამამტკიცებელი ნიშანი არც უკეთია და ვერც წარმოგიდგენს, როგორ შეიძლება ენდო ასეთ დროს და დაემორჩილო ამ გაურკვეველი ადამიანების ჯგუფის მოთხოვნებს. ეს არის ლაშას პოზიცია, თავად მხნედ გძნობს თავს მიუხედავად ყველაფრის და არის ბრძოლის გაგრძელების ხასიათზე, რა თქმა უნდა.
სამსახურისგან თავისუფალ დროს ლაშა ჯიოშვილი გორში გამართულ საპროტესტო აქციებში აქტიურად მონაწილეობს. ხშირად თბილისშიც მიდის და რუსთაველის გამზირზე დემონსტრანტებს უერთდება. ლაშას მეგობარი პედაგოგი ლიზა ყაზიშვილი იხსენებს, რომ ეს მისი მეორე დაკავებაა. პირველად ლაშა აგენტების კანონის მიღების პერიოდში გზის გადაკეტვის ბრალდებით დააკავეს.
ახლა ვნახეთ, როგორც 90-იან წლებში ხდებოდა ხოლმე ადამიანის გატაცება უცნობი პირების მიერ. ალბათ ფიქრობენ რომ ამით საზოგადოებაში აშინებენ ან თავად ლაშას და მე პირიქით ვფიქრობ, ანუ ის ადამიანებიც რომლებიც ლაშას მეგობრები ვართ, რომლებიც არ დავდივართ ასე ყოველდღიურად აქციებზე, ძალიან გაბრაზებულები ვართ და ხვალ ლაშას აქციაზე მარტო აღარ გავუშვებთ და აუცილებლად ვფიქრობთ მის გვერდით. იმის გამო რომ მას ესე მიზანმიმართულად დევნიან და უკვე მეორედ ასე უკანონოდ დააკავეს, უკვე ბევრი ადამიანი გავალთ, იმიტომ რომ ის აღარ იყოს მარტო ამ სისტემის წინაშე.
გორში ცენტრალურ მოედანზე გამართულ აქციებზე ყოველდღე მიდის სამოქალაქო აქტივისტი თეონა ფანქველაშვილი. მისი აზრით ლაშას დაკავებით საზოგადოების დაშინებას ცდილობენ, თუმცა ქართული ოცნების ხელისუფლებას ეს არ გამოუვა.
ძალიან გახშირებული აქტიური სამოქალაქო პირების თუ ჟურნალისტების, ოპერატორების ცემა, გატაცება, ათასი საშინელებების შეთხზვა მათზე. ამით ცდილობენ რომ გაჩუმონ სამოქალაქო საზოგადოების აქტიური წარმომადგენლები, რომ ხვალ სხვასაც არ მოუნდეს ხმის ამოღება, ან იმ ადამიანებს, რომლებიც გარეთ ვდგავართ, შეგვეშინდეს, გავჩუმდეთ იმ არაკანონიერებაზე, იმ უმსგავსობაზე, რასაც ხელისუფლება ჩადის. ეს არის ყოვლად დაუშვებელი. ჩვენ ამით ვერ დაგვაშინებენ.
გორში გამართულ აქციებზე ტრადიციული მოთხოვნაა ხელახალი არჩევნების ჩატარება და აქციებზე დაკავებული მოქალაქეების გათავისუფლება. გათავისუფლება. დღევანდელ აქციას, რომელიც გორის საკრებულო შენობის წინ გაიმართა, ლაშა ჯიოშვილის გათავისუფლების მოთხოვნაც დაემატა. წუხელშინა გასაქმეთა სამინისტროში რადიო თავისუფლებას განუცხადეს, რომ ლაშა ჯიოშვილი ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 173 მუხლით არის დაკავებული, რაც პოლიციისადმი დაუმორჩილებლობას გულისხმობს.
გოგაბცეურმა გიამბოთ, რა ბრალდებით რა გარემოებებში დააკავეს ტევე პირველის ოპერატორი ლაშა ჯიოშვილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს მე-11 მოწვევის პარლამენტში, რომელსაც ოპოზიციური პარტიები და საზოგადოების ნაწილი არალეგიტიმურად მიიჩნევენ და ხელახალ არჩევნებს მოითხოვენ, დღევანდელ სხდომაზე მეორე მოსმენით მიიღეს ცვლილებები გრანტების კანონში. ქართული ოცნების მთავრობის ინიციატივით მომზადებული საკანონმდებლო ცვლილება ითვალისწინებს იმას, რომ გრანტის გაცემის უფლება საქართველოს მთავრობის მიერ განსაზრულ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს მიენიჭოს. ამ იურიდიული პირის საბოლოო ჯამში სააგენტოს წესდების მიზანი კი საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მხარდაჭერა იქნება. ქართული ოცნების მთავრობაში აცხადებენ, რომ ეს ცვლილება განპირობებულია სამთავრობო პროგრამაში დაფიქსირებული ამოცანით, რომ საქართველოს მთავრობას უზრუნველეყო სამოქალაქო ინიციატივების მხარდაჭერა. ხედავს თუ არა იგივე მიზანს სამოქალაქო საზოგადოების სხვადასხვა წარმომადგენელი? თემას ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი გააგრძელებს.
ქართული ოცნების მთავრობის კანონ პროექტის თანახმად, რომელიც დაჩქარებული წესით განიხილება, შეიქმნება სახელმწიფო გრანტის მართვის სააგენტო. მისი წლევანდელი ბიუჯეტი 20 მილიონ ლარს მიაღწევს. იმის გათვალისწინებით, რომ საქართველოში საზოგადოებრივი ორგანიზაციების დაფინანსების წყაროდ მეტწილად უცხოური აქტორები გვევლინება, რომლებიც ძალაუნებურად განსაზღვრავენ აღნიშნული ორგანიზაციების საქმიანობის დღის წესრიგს, საქართველოს მთავრობის ინიციატივაა, რომ შეიქმნას მთავრობის კონტროლს დაქვემდებარებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, რომლის მიზანი იქნება ბიუჯეტით საქართველოში მოქმედი საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მხარდაჭერა, რომელთა საქმიანობის მიმართულებები თანხვედრაში იქნება ქვეყნის განვითარების პრიორიტეტულ მიმართულებებთან. წერია კანონ პროექტის განმარტებით ბარათში. ჩამოთვლილია 8 ქვეყანა, სადაც მთავრობები ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციებს აფინანსებენ. ეს ქვეყნებია ესტონეთი, პოლონეთი, ბულგარეთი, ხორვატია, შვედეთი, ლატვია, ჩეხეთი და უნგრეთი. ქართული ოცნების წევრმა ირაკლი კირცხალიამ თქვა, რომ დაფინანსდება ნებისმიერი არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელსაც ეროვნულ მოტივებს ზე აგებული პროექტები ექნება.
ნებისმიერი არასამთავრობო ორგანიზაცია თუ ჯგუფი, რომელიც მოვა და მოიტანს პროექტს, რომელიც იქნება ჩვენი სახელმწიფოებრიობისთვის ამა თუ იმ მნიშვნელოვანი მიმართულებებისთვის განსავითარებლად, ეს იქნება კვლევა, რაიმის დაფინანსება, რაიმის აღდგენა თუ ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი დაფინანსდება ეროვნული მოტივებით და სახელმწიფოებრივი მოტივებით.
მაშინ როცა სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს ხელისუფლება უცხო ქვეყნის აგენტებად აცხადებს და სხვადასხვა კანონით ზღუდავს, წარმოუდგენელია სექტორის რეალურ გაძლიერებასა და ხელშეწყობას ცდილობდეს, ამბობს არასამთავრობო ორგანიზაცია დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი უჩა ნანუაშვილი. მისი შეფასებით, ქართულ ოცნებას რეალურად სხვა მიზნები ამოძრავებს, რაც ფაქტებით დასტურდება.
ყოველდღიურ რეჟიმში მაწარმოებს დისკრედიტაციის კამპანიას და პრაქტიკულად ძირს უთხრის ყველა დამოუკიდებელ ორგანიზაციას. ხელისუფლება ცდილობს, რომ შექმნას მართვადი კონტროლდებადი სამოქალაქო სექტორი, ანუ ვითომ დამოუკიდებელი, რომ რომელსაც თვითონ დააფინანსებს და პრაქტიკულად ეს ორგანიზაციები, რომელსაც არ ექნება კრიტიკული კითხვები, არ ექნება ხელისუფლების ზანგარისვალდებულებაზე რაიმე კითხვები და პრაქტიკულად შეასრულებენ მოვალეობას. ანუ რაც აკეთებს იგივე პარლამენტში, როდესაც ხელოვნური ოპოზიცია შეიქმნა, იგივე ხდება პრაქტიკულად სამოქალაქო სექტორშიც, რომ სამოქალაქო საზოგადოების სახელით სხვადასხვა პლატფორმებზე ისაუბრონ, სწორედაც რომ ხელისუფლების წარმომადგენლება.
როგორც დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი უჩა ნანუაშვილი ამბობს, ქართული ოცნების მთავრობის ერთ-ერთი არგუმენტი, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციებს ბიუჯეტიდან ევროპის ქვეყნებში საფინანსებენ, საქართველოს რეალობაში სულ სხვაგვარად იმუშავებს.
იქ არ არის მიღებული იგივე კანონი, ხო, რომელიც კრძალავს უთხოვდაფინანსებას და რომელიც აგენტებად აცხადებს პრაქტიკულად იმ სამოქალაქო ორგანიზაციებს, რომლებიც იღებენ უცხოეთიდან დაფინანსებას. ხელისუფლება იქ რეაგირებს დამოუკიდებელი ორგანიზაციების რეკომენდაციებზე, მაქსიმალურად ცდილობს გაითვალისწინოს მათი აზრი, ჩართოს პროცესში, მონაწილეობა მიიღოს გადაწყვეტილების მიღებაში და ეს რეალურად ფუნქციონირებს ეს პროცესი და ჩვენთან ეს ყველაფერი პრაქტიკულად არ არსებობს.
ქართული რეალობის გათვალისწინებით ბიუჯეტიდან დაფინანსებული არასამთავრობო ორგანიზაციების დამოუკიდებლობა წარმოუდგენლად მიაჩნია ფონდ ლელის ხელმძღვანელს ნანა ნერსეზაშვილს. მისი თქმით, პრაქტიკა მაჩვენა, თუ როგორ ნაწილდება მაგალითად გრანტები სხვადასხვა სახელმწიფო პროგრამიდან.
ქონია გამოცდილება, როგორ სახელმწიფო გრანტების, როგორ ნაწილდებოდა ეს მაჩვენა საკარმოა საქართველოს გრანტები ბოლო პერიოდში, ნაცნობობით შინაურობით, შესაბამისად არც ეს არ იქნება სამართლიანი განაწილება, ეს ზუსტად ვიცით მიმდინარე მოვლენებიდან გამომდინარე, როგორც ორგანიზაცია სულაც არ მაქვს სურვილი სახელმწიფოსგან რაიმე ტიპის დაფინანსება მივიღონ მარტივი მიზეზის გამო, რომ ხვალდაზეკ თვითონ სახელმწიფო გამოიშვერს ჩვენზე ხელს და გავხდები ისევე მისი თავდასხმის ობიექტი, როცა უნდა როგორც უნდა. ჩვენი სექტორი რომ იყოს დამოუკიდებელი და თავისუფალი, დაფინანსების წყაროები უნდა იყოს შეუზღუდავი.
სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების სამუშაო პირობების და კანონმდებლობის კიდევ უფრო გაუარესების მოლოდინში იყვნენ ჯერ კიდევ გასული წლიდან, როცა ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობამ გამჭვირვალობის, ანუ ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონი მიიღო და აამოქმედა. 5 თებერვალს ქართულმა ოცნებამ გამოაცხადა, რომ გამჭვირვალობის კანონი ამერიკული კანონის ფარას მსუბუქი ვერსია, რომლის ძალაში შესვლის მიუხედავად რეესტრში არ დარეგისტრირებულა რამდენიმე ათეული ყველაზე მდიდარი და გარე დაფინანსების მიმღები მსხვილი არასამთავრობო ორგანიზაცია. ამიტომ გამჭვირვალობის კანონის ნაცვლად მიიღებენ ამერიკული კანონის პირდაპირ ასლს. მართველი პარტია მედიის შემზღუდავი კანონის მიღებასაც გეგმავს.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენსთან პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში დაახლოებით 19-ში ნამოქმედდება ახალი წესი, რომელიც ქვეყნის მთავრობამ თავისი დადგენილებით თითქმის 3 წლის წინ განსაზღვრა, მალევე უნდა ამოქმედებულიყო, თუმცა კონკრეტული მიზეზით გადაიდო. რა წესია საუბარი, ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
სხვადასხვა დასახელების სიგარეტის კოლოფები, რომლებიც დღეს განსხვავებული შეფუთვით იყიდება, 1 აპრილიდან ერთნაირი გახდება. ახალ შეფუთვაზე განთავსდება წარწერები ქართულ და ინგლისურ ენაზე, რაც მწველებს ბრენდის გარჩევის საშუალებას მისცემს. კოლოფის ერთ ნაწილში დატანილი იქნება გაფრთხილება თამბაქოს მოხმარების რისკებზე. დადგენილება, რომლითაც სიგარეტის შეფუთვა ერთფეროვანი უნდა გახდეს, მთავრობამ 2022 წლის მაისში გამოსცა და ამოქმედება იგეგმებოდა 2023 წლის 1 იანვრიდან, თუმცა თამბაქოს მწარმოებლებმა გარკვეული დრო ითხოვეს, რომ ახალი რეგულაციის დაკმაყოფილება შესძლებოდათ. ორგანიზაცია თამბაქოს კონტროლის ალიანსის თავმჯდომარე გიორგი ბახტურიძე ამბობს, რომ სადაც შეფუთული თამბაქო ნაკლებად მიმზიდველი იქნება, რაც მწველთა რაოდენობას შეამცირებს. ბახტურიძის ინფორმაციით, სიგარეტსა და კოლოფში 35-მდე ქვეყანა უკვე ფუთავს და გამოცდილება მაჩვენა, რომ ამ ქვეყნებში წეველების რაოდენობა შემცირდა.
დიზაინერებს არის ორგანიზებული იმ დაგვარათა კონკრეტულ სეგმენტზე და გავიდეს ინდუსტრია. მაგალითად, ეს წვრილი სიგარეტები, წვრილი კოლოფებით და ყვავილებით, დატანილი ყვავილებით, რა თქმა უნდა, ქალების სეგმენტია ორიენტირებული. იქიდან გამომდინარე, რომ დაბალია მოხმარება ჯერ კიდევ ქალებში, დაახლოებით 12-13%, და შეიძლება სამოკაცებში 55%-ია. გარდა ამისა, კოლოფებს აქვს თავისი შეფერილობა, ხო, და სხვა წარმოდგენას ექნის მოხმარებას. მაგალითად, თუ მუქილურჯია ან დიალურჯია, ეს ნიშნავს დაბალ შემცველობას ნიკოტინისას, თუ წითელია, თქვა მაღალ შემცველობას ნიკოტინისას. რა თქმა უნდა, ეს შეცდომაში შემყვანი ფერები და დიზაინის ელემენტები თუ აღარ იარსებებს, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში კვლევები ადასტურებს, რომ დაახლოებით 13-14% ბავშვებს არ დაიწყებენ მოწესას. ეფექტურია, განსაკუთრებით ხანდაზრდებისათვის, იმიტომ რომ ეს კოლექტივი მიზნები არ იქნება.
Tambakos natsarmis sheputva realizatsiis gamkatsrebis momkhrea, jamtvelobis msoplio organizatsiis sakartvelos ofisis programebis koordinatori Kakha Ghvinianidze. Misi informatsiit, tavrobis dadgenilebis pirveladi versiit, kolopebis ertiani sheputva tambakos qvela sakhis produkts unda shekheboda, tumtsa mashi shetanili tsvlebebit 1 aprilidan kholod egre tsodebuli traditsiuli tambakos sheputvebze gavrtseldeba. Კომპანიების ნაწილი ამბობს, რომ მზად არიან 1 აპრილიდან გაყიდვაში გამოიტანონ თამბაქო ახალი ერთფეროვანი შეფოთვით, თუმცა ერთ-ერთი კომპანიის წარმომადგენლის ალექსანდრე ავაზაშვილის თქმით, არსებობს მაღალი რისკი, რომ ბაზარზე გამოჩნდეს ფალსიფიცირებული პროდუქტი.
ეს ხარჯიანი იყო, მაგრამ ჩვენი წარმოება ძალიანაც გადავაწყეთ უკვე და თებერვლიდან ხოლმე სტანდარტიზებული შეფოთვით იწარმოება სიგარეტი საქართველოსთვის. როგორც კი მთლიანად ბაზარი გადავა სადა შეფოთვაზე, რა თქმა უნდა გამართივდება ალბი კონტრაფაქციული პროდუქციის დამზადება, რადგან ყველა შეფოთვა უკვე იქნება ერთნაირი და რისკები რა თქმა უნდა მაღალი იქნება.
1 აპრილიდან მას შემდეგ, რაც სიგარეტის კოლოფების შეფოთვასთან დაკავშირებული ახალი რეგულაცია ამოქმედდება, ძალაში შევა ჯარიმების ნაწილიც. კანონდარღვევა 5000 ლარის სანქციას და თამბაქოს ნაწარმის კონფისკაციას ითვალისწინებს. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით, მსოფლიოში ყოველწლიურად 8 მილიონი და საქართველოში 11000-ზე მეტი ადამიანი იღუპება თამბაქოს მოხმარების გამო. თამბაქოს მოხმარება იწვევს გულ-სისხლძარღვს და ონკოლოგიურ დაავადებებს, მათ შორის ფილტვის კიბოს.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენს მენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს სახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ დღეს გავრცელა ცნობა იმის შესახებ, რომ საპროტესტო აქციების მონაწილე თემურ ქათამაძე, რომელიც 23-14 დღეში მშილობს და მხოლოდ წყალს იღებს, უარს ამბობს სამედიცინო კვლევების ჩატარებაზე. თემურ ქათამაძე ბათუმში მიმდინარე საპროტესტო აქციების მედროში სახელით არის ცნობილი. ის ამჟამად იმყოფება შინაგან საქმეთა სამინისტროს დროებითი მოთავსების ცენტრში და ქვეყნიდან გაძევება ემუქრება. თემურ ქათამაძე ქართველი მუჰაჯირების შთამომავალია, ის ბოლო წლებია საქართველოში ცხოვრობს და მოქალაქეობის მიღებას ითხოვს, რაზეც უარს იღებს. რაც შეეხება წერილს, რომელიც სახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ გავრცელა დღეს და თემურ ქათამაძის ამ წერილის ადრესატი მედია, იქ ნათქვამია, რომ ივანიშვილის რეჟიმის წინააღმდეგ ბრძოლის ველზე ზიამაღლობელის შემდეგ შიმშილობის დროშა ახლა სწორედ მან, ბათუმელმა მედროშემ აიღო და შიმშილობას ბოლომდე გააგრძელებს. ერთი დღით ადრე, 18 თებერვალს, მას შემდეგ რაც ცნობილი გახდა, რომ ზიამაღლობელი შიმშილობის შეწყვეტას დათანხმდა და მან კლინიკა ვივამედიდან გამოგზავნა წერილი, მის მხარდასაჭერად მოშიმშილებს სთხოვდა შიმშილობის შეწყვეტას, ერთ-ერთი სწორედ მათ შორის თემურ ქათამაძეა. საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი დღეს ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებს შეხვდა. ამ შეხვედრის შემდეგ ფედერალისტების ერთ-ერთმა ლიდერმა თამარ ჩერგოლეიშვილმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ შეხვედრაზე მყოფი ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლების შეთანხმდნენ, რომ ქართული ოცნების მიერ ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლების საქმიანობის შემსწავლელ დროებით საგამოძიებო კომისიასთან არავინ ითანამშრომლებს. ჩერგოლეიშვილმა ასევე ამსახოდრის შემდეგ განაცხადა, რომ ოპოზიციამ უნდა აჩვენოს, რომ ალტერნატივა სტატუს კვოზე ბევრად უკეთესია და ამ შემთხვევაში დიდინა ივანიშვილი აუცილებლად მივა ძალაუფლების გადაპარების საჭიროებამდეო. შეხვედრის კიდევ ერთმა მონაწილემ, პარტია ლელოს ერთ-ერთმა ლიდერმა, ბატრი ჯაფარიძემ, ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ დღევანდელ შეხვედრაზე საუბარი იყო მიუნხენში სალომე ზურაბიშვილის ვიზიტზე და მის შეხვედრებზე მაღალი რანგის პოლიტიკოსებთან. თქვენსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.